kalau saya jatuhin uang di depan kamu 1 miliar, kamu akan meninggal. Meninggal. Orang-orang sih bilang, kamu lebay. Orang udah gak aneh masih kamu kenangin terus.
Saya juga jadi speechless nih, gimana dong? So, serem banget, akhirnya kita datang lagi di episode selanjutnya. Yee, nah siapakah tamu kita di episode kali ini? Nah, kalau biasanya kemarin kita kan udah tuh dari bidang-bidang pekerjaan yang lain. Nah, episode kali ini kita hadir di bidang yang berbeda. Karena hari ini kita mendatangkan tamu spesial dari dunia seni peran Indonesia. Nah, siapakah dia? Sobat Minland mungkin boleh nebak dulu ya. Jadi sosok ini adalah sosok senior. Dia adalah aktor. Selain aktor, dia juga pemain dan pendidik di dunia seni peran Indonesia. Dan juga acting coach di perfilman Indonesia. Siapakah dia? Tara-tara, ini dia Mas Yayu Andro. Oh. Yeay! Halo Mas Yayu, apa kabar?
Kabar baik.
Tadi mau nanya Sobat Minland apa kabar, silahkan.
Ya, Sobat Minland apa kabar?
Baik. Saya mewakili mereka menjawab. Yeah. Oke, okay. Welcome to 1MP Mas Yayu. Senang banget Mas Yayu.
Saya juga senang bisa hadir di sini, bangga bisa hadir di sini.
Oke, Mas Yayu ini kan udah sangat dikenal lah ya di dunia seni peran Indonesia. Mm-hmm. Atau bahkan di balik layar perfilman Indonesia. Yeah. Orang-orang siapa gak tahu Yayu Undro gitu kan. Nah, mungkin lebih erat kaitannya kalau kita pakai daripada seni peran, kita pakai acting nih. Acting. Lebih melekat di masyarakat ya. Mas Yayu, acting tuh apa sih?
Acting itu apa ya sekarang? Ya kalau kita buka di Google pasti udah jelas banget. Ya banyak yang bisa mengartikan itu. Tapi menurut saya acting itu udah menjadi sebuah bahasa komunikasi, ilmu komunikasi. Mm-hmm. Jadi nggak melulu acting itu wilayah kerja seorang aktor, film, panggung, sinetron, tapi menyeluruh. Mm-hmm. Udah semua wajib, tukang sayur sampai presiden harus belajar acting.
Kok bisa? Tukang sayur sampai harus acting?
Iya, karena dia harus mengkomunikasikan apa yang dijual gitu.
Oke, jadi sebenarnya apa itu acting?
Ya, bahasa komunikasi.
Bahasa komunikasi.
Ya, gitu.
Oke.
Jadi ya karena itu adalah apa ya? Kerja kreatif. Biasa dipakai sebagai kerja kreatif seorang aktor, tapi lebih daripada itu kita harus merasa bahwa ternyata tukang sayur juga aktor. Dia harus meyakinkan pembelinya bahwa ini adalah sayur yang baik, gitu. Ya dia pakai seluruh kemampuannya untuk meyakinkan orang, gitu. Okay. Kalau nggak laku.
Oke. Okay. Gitu. Jadi sebenarnya seni acting atau seni peran itu juga bisa didefinisikan kemampuan untuk mengkomunikasikan atau meyakinkan seseorang atas sesuatu.
Ya, betul,
nah dalam hal seni peran, yakin bahwa ini peran gue beneran yang kayak gue ya, mainin. Kalau gitu. Acting bukan pura-pura dong Mas
Yayu? Ya enggak ada alasan kita mengatakan bahwa acting adalah pura-pura. Uh-uh. Sekarang ini kalau saya ambil contoh ya, saya minum nih. Kalau saya merasa ini asem, saya gak perlu lagi bilang, ini asem, enggak. Karena saya udah ngerasain, artinya gini, acting itu harus dialami, saya harus mengalami. Sehingga penonton saya bisa mengalami. Sama kayak penjual sayur. Dia harus mengalami bahwa sayur ini masih segar, sehingga dia bisa meyakinkan pembelinya bahwa sayurnya masih segar gitu.
Oke.
Jadi nggak ada kebohongan dan memang harus jauh dari unsur negatif. Kita nganggap di Indonesia ini kita nganggap acting itu menjadi negatif karena kita melakukannya dengan nggak sungguh-sungguh. Sehingga yang ketangkep palsunya sampai kemudian jadi bahasa. Kalau ada orang bohong, acting dia acting gitu. Mm-hmm. Padahal sih enggak, seharusnya enggak gitu.
Seharusnya enggak. Oke. Okay. Jadi banyak orang salah sangka ya, dikiranya acting adalah
pura-pura.
Kita melatih pura-pura. Gitu kan, untuk ditampilkan di depan.
Yeah.
Padahal kalau definisi acting yang sesungguhnya itu justru
jujur melakukan.
Jujur.
Acting ikhlas, itu jujur gitu.
Ikhlas, jujur. Oke.
Okay. Cuma jadi, memang ada kita bilang ada realitas ketika di realitas film atau panggung memang ada satu bentuk rekayasa cerita. Tapi ketika melakukan rekayasa cerita itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Okay.
Nah ketika kita melakukannya dalam keseharian ya juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi banyak sekali orang yang makai itu buat bohongan, nipu. Yeah. Itu sangat-sangat memungkinkan.
Yeah, orang yang pintar acting tapi buat nipu sayang banget.
Dan itu banyak banget.
Oke. Okay. Nah, menarik nih Mas Yayu. Yeah. Kalau tadi kan acting sebenarnya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yeah, karena sebenarnya tanpa sadar mungkin tukang sayur pun menggunakan ilmu acting tersebut. Yeah. Tapi apa yang membedakan acting yang dipakai oleh tukang sayur untuk kehidupan sehari-hari dengan acting yang dipakai, oh bisa jadi aktor terkenal nih?
Oh ya, pastilah kalau misalnya buat film, kebutuhan film pasti ada estetika, rasa yang kayak gimana, ada harus memulai memiliki nilai drama, ya, sehingga kalau ada nilai drama pasti akan menarik gitu.
Yeah.
Nah ini yang harus kita sadari di dalam acting. Nah, hal yang paling menarik dalam acting, ya, seperti kata almarhum Mas Didi Petet, bahwa aktor yang baik adalah aktor yang memiliki kontrol diri yang kuat. Okay. Nah, untuk sampai kepada kontrol diri artinya harus sadar. Nah, ketika melakukan acting harus sadar, gitu, sadar betul. Jadi sehingga apapun yang dikerjakannya selalu didukung dengan kerja panca indera.
Gitu. Dengan kesadaran.
Dengan kesadaran itu. Jadi sadar betul saya bergerak, sadar saya ngomong, sadar punya tujuan gitu.
Oke, jadi aktor yang baik adalah aktor yang memiliki kesadaran penuh atau panca indera ya, dong?
Gitu. Kesadaran penuh karena dia harus memiliki kontrol, kontrol yang diri yang tinggi gitu.
Terus bagaimana?
Kontrol terhadap dirinya, perannya, kontrol terhadap properti set, lawan mainnya, lampu, kamera.
Oke.
Harus sadar bekerja bahwa saya sekarang direkam.
Gitu. Jadi Mas Yayu juga sekarang lagi sadar ya, banget
sadar
nih lagi di kamera.
Ya. Nah, karena kita punya budaya nggak biasa mempresentasikan diri, yang menjadi persoalan buat kita semua sebagai aktor Indonesia itu rasa nervous, tegang. Nah, saya nanya ke almarhum Mas Didi atau ke aktor-aktor lain, kamu tegang nggak sih kalau main? Ya tegang lah. Karena sangat manusiawi. Kalau nggak tegang ya udah jadi jenazah gitu.
Iya, mati rasa. Ya,
udah. Nah, makanya aktor yang baik adalah aktor yang mampu sadar bekerja sama dengan rasa nervousnya. Gitu.
Ya bahkan rasa nervous itu juga harus disadari.
Iya, harus kita ini asik nih nervous nih. Malah justru orang Indonesia sebenarnya butuh sekali tuh nervous dikit karena biar dia siaga gitu. Kalau orang Indonesia nggak nervous, bawahnya ngantuk. Gitu. Nah, ada satu hal yang bikin kita nervous. Kalau di barat itu kan, ya kayak misalnya di Amerika, aktor-aktornya tuh siapapun lah, selalu pakai ini. Kamu pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Yang bikin nervous kita di sini itu selalu dibalik. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nah, itu yang ngebunuh kemampuan kita. Kalau ketika kita merasa bahwa, aduh, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Itu 75% kemampuan kita hilang gitu.
Menarik.
Ya, nah di barat selalu saya pasti bisa, artinya dia punya kemampuan 100% bisa menjadi keluar menjadi 200% karena keyakinan diri yang luar biasa. Tapi ketika kita memiliki keyakinan diri yang luar biasa, yang harus dijaga adalah jangan sampai overacting gitu, karena overacting yang paling bahaya. Kalau kita nggak memiliki itu juga bisa jadi underacting gitu. Dan itu juga buruk juga gitu. Jadi memang harus sadar betul, oh ini saya udah kelebihan nih, rasa percaya diri saya udah berlebih, nah, harus kontrol, kayak turunin dikit.
Oke. Gitu. Nah menarik kalau di sini kan tadi Mas Yayu bilang acting itu jujur ya, acting itu bukan sebuah kepura-puraan.
Yeah, yeah.
Tapi bagaimana dengan aktor yang kehidupan kenyataannya dia nggak seperti itu, sedangkan dia harus memainkan sebuah peran dalam film yang totally berbeda dengan hidupnya, tapi ya dia harus jadi seperti itu dan bisa meyakinkan penonton dengan karakter yang seperti itu. Itu
jadi,
gimana Mas?
Jadi gini, ketika kita memainkan satu peran ini memang agak kompleks ya. Ketika kita memainkan peran, banyak sekali di si orang Indonesia bahwa kalau ketika kamu memasuki peran, udah nyatu. Harus kayak nyatu, itu omong kosong. Karena begitu kita bertindak seperti itu bisa jadi trans.
Oh, ya,
dan itu yang dihindari dalam seni peran modern gitu. Ya harus sadar, sehingga kita sadar betul ini karakter yang saya mainkan, ini saya. Jadi gini, contohnya misalnya Min Lan mainin satu karakter jadi Juliet. Jadi Juliet. Saya memainkan juga Juliet gitu.
Oh, okay.
Nah, pasti hasilnya berbeda.
Iya.
Karena apa namanya, pengalaman hidupnya Minlan sama pengalaman hidup saya juga berbeda.
Iya.
Gitu. Dan almarhum Mas Didi Petet bilang gini, yang membedakan kita antara satu aktor dengan aktor lainnya itu adalah taste.
Mm-hmm.
Gitu. Nah, kenapa berbeda? Karena taste saya memainkan Juliet,
mm-hmm,
beda taste-nya Minlan juga memainkan Juliet berbeda.
Yeah.
Gitu. Pengalaman hidup juga gitu. Jadi apa namanya, itu yang bisa membedakan itu. Nah, artinya di mana Minlan ketika memainkan Juliet, ya ada di situ juga. Di mana Yayu ketika memainkan Juliet, ada Yayu sini. Saya memainkan dengan kreativitas, memainkan Juliet ini dengan kreativitas saya gitu. Artinya ada saya di situ. Nah, kebanyakan sekali paradigma orang-orang dulu di Indonesia, ketika memainkan Juliet, Yayu udah nggak ada, cuma ada Juliet ya. Susah dikontrol nanti. Takutnya malah kesurupan.
Iya, benar-benar. Jadi harus betul.
Nah, kalau enggak ya banyak hal yang bisa terjadi, bisa kameranya dibalik, ini di lampu dirusak karena apa namanya, trans gitu. Mm-hmm. Jadi harus ada diri kita yang mengawasi gitu. Mm-hmm. Cuman misalnya gini, kadang-kadang memang kayak kalau di aktor method itu kan di Amerika, dia apa ya, membiasakan diri dengan adaptasi yang kuat. Sehingga ketika melakukan adaptasi yang kuat, kadang-kadang dia sulit membedakan mana dirinya dan mana karakternya. Nah, itu butuh satu kiat khusus buat keluar dari situ.
Hmm.
Begitu juga ketika dia memasuki karakternya, kayak contoh misalnya film apa ya, di Joker lah sekarang ini.
Oke, okay, Joker.
Ya bisa kebablasan. Yang Joker yang sebelumnya kan sampai ada yang bunuh diri gitu.
Hmm.
Satu aktornya bunuh diri.
Okay.
Karena saking
mendalami
ya.
Jadi Joker,
dan itu
ya?
Banyak sekali kan.
Okay.
Artinya porsi karakter itu lebih besar dibanding dirinya sehingga terkuasai.
Hmm.
Apalagi mainin kayak Joker gini, wah serem sekali ya.
Oh, okay.
Luar biasa aktornya. Saya aja sampai sekarang nggak berani nonton.
Oh, iya.
Karena teman-teman yang seumur saya bilang, ya yuk nggak usah nonton dong, itu nggak bagus buat saya.
Oh, okay.
Apa namanya? Karena saya bisa apa, ngalamin hal-hal yang terpengaruh lah gitu.
Mm-hmm.
Karena itu memang film luar biasa sekali.
Mm-hmm.
Dipersiapkan demikian matang sehingga memang dipersembahkan buat dunia ini, buat dipelajari banyak orang gitu.
Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah.
Gitu. Dipelajari ya orang-orang psikolog atau apa gitu.
Yeah,
ada karakter kayak gini nih.
Betul, tinggal betul. Bagaimana lagi kita meresponi ketika nonton film itu,
yeah,
apa yang kita dapatkan
gitu, ya. Itu bahwa ternyata harus begini, harus begitu gitu.
Tapi kalau ngomongin soal dunia acting tadi, mm-mm, bahkan ada contoh nyata kayak misalnya sosok Joker di yang sebelumnya, kali bukan yang movie sekarang, saking dia menyatu dengan karakter Joker itu sendiri.
Itu yang membuat dia susah keluar dan banyak
dia susah keluar, akhirnya malah bunuh diri. Itu kontrol betapa pentingnya karena itu ya.
Itu karena kehilangan kontrol dirinya, tiba-tiba dia udah terlalu percaya sama apa yang dikerjakan.
Uh-huh.
Itu bahaya sekali.
Dia meyakini dirinya adalah itu.
Makanya aktor-aktor di sana ya nggak beda, mungkin agak beda di sini. Aktor-aktor di sana selalu butuh konsultan acting.
Oke. Okay.
Sebagai pendamping.
Hmm.
Dia pasti akan minta gaji lebih hanya untuk bayar juga konsultannya dia.
Hmm.
Tempat dia membandingkan diri, juga tempat bagaimana cara dia harus keluar dari karakternya gitu. Itu kebanyakan dilakukan oleh aktor-aktor method gitu.
Hmm.
Gitu. Nah, kalau kita sih ya jauh lah ya.
Iya.
Jauh. Kalau di sana kan aktornya 1 tahun 1 film.
Oh iya.
Gitu. Kalau di sini kan
1 tahun.
Bukan 1 tahun. 1 bulan 3 film.
Oh, luar biasa 1 bulan.
Karena minim semua gajinya.
Oh gitu.
Jadi dia ngambil lagi. Kalau di sana kan orang-orang sana ya, Hollywood itu ya, dia main 1 film setahun, dia bisa istirahat 10 tahun.
Wow.
Dia bisa istirahat 5 tahun.
Wow.
Ya. Kalau di sini enggak.
Oke.
Di sini kocaknya tuh gitu. Begitu selesai filmnya, buat biaya premier aja udah mulai ngutang.
Oh gitu ya.
Ibaratnya
gitu.
Kayak gitu.
Oke, jadi ini rahasia gitu. Di balik perfilman Indonesia.
Ya kan kita lihat glamornya aja padahal sih enggak juga.
Nah, itu dia Mas Yayu, justru yang kelihatan di permukaan, yang kelihatan di layar kaca kan cuma glamor-glamornya doang, enak-enaknya ya Mas Yayu. Justru mungkin kita harus banyak dikasih tahu nih dari orang lapangannya langsung bahwa semua nggak seglamor dan seindah itu doang ya.
Kan yang lucu kan gini ya, jadi gini kita ngomong yang ironis-ironisnya aja gitu. Ketika film itu tayang, wah semua keluarga, teman-teman, wish film lagi di ini nih di bioskop, bagi-bagi uang pulsa lah gitu. Kita cuma ketawa aja nih, gila nih. Itu dikerjain setahun yang lalu.
Iya, udah habis. Oke, ya menarik sih, benar.
Gitu. Jadi uniknya di situ. Ya, tapi ada juga yang mapan dari itu, ada juga yang mapan. Tapi ada juga yang apa ya, memang dapatnya perannya segitu.
Gitu. Oke. Menarik nih Mas Yayu. Kalau misalnya kita cari tahu tentang Mas Yayu Undro atau mungkin browsing deh di internet ya, simpelnya. Sosok seorang Yayu Undro itu kan sangat lekat kaitannya dengan seorang Mas Didi Petet ya. Didi Petet yang kita semua mungkin juga udah tahu lah ya. Siapa sih Mas Didi Petet di mata Mas Yayu?
Ya Mas Didi guru ya, bisa dibilang apa ya, bapak saya, guru saya, kakak, teman, sahabat gitu. Tadinya kami tuh almarhum tuh berdua sahabat ya. Ada yang namanya Mas Sena Utoyo, udah almarhum lebih dulu. Terus Mas Sena, Mas Didi gitu. Nah saya ada di antaranya. Beliau dua guru saya yang sangat berpengaruh dalam hidup saya gitu. Banyak mengajarkan hal yang sangat positif dalam hidup saya. Terutama terakhir ketika saya sudah semakin dewasa. Ketika saya masih muda ya saya main keduanya tuh ya. Tapi begitu makin dewasa Mas Didi, Mas Sena udah gak ada duluan. Akhirnya di dalam kedewasaan saya ketemu, makin dekat dengan almarhum Mas Didi gitu. Dia ngajakin saya ngajar gitu. Dia ngajarin saya ngajar, bagaimana cara ngajar. Yang paling berkesan, dia selalu bilang, jangan pernah, walaupun kamu guru, tapi jangan pernah menggurui. Karena menggurui itu pasti gak enak. Kita dicap gak enak. Kita aja sama orang tua, kita diguruin tuh. Ayo sini. Itu pasti gak enak banget gitu. Nah gimana orang lain gitu. Jadi cara menyampaikan ilmu itu sampaikan dengan sederhana, tanpa harus menggurui gitu, mungkin dengan contoh-contoh, dengan apa gitu. Nah Mas almarhum Mas Didi saya ngikut sama beliau ada sekitar 34 tahun, nggak pernah sekalipun dia menggurui saya gitu, kamu harus gini yuk, nggak pernah gitu. Kecuali itu kalimat itu, jangan pernah menggurui orang. Dan dia juga begitu terhadap saya, nggak pernah menggurui gitu. Banyaklah contoh positif yang luar biasa gitu. Di samping itu dia ngajakin saya, dampingin beliau untuk ngajar, selalu ngajar di mana aja. Saya catat aktor yang paling banyak mengeluarkan quotes yang positif buat seni peran dan buat kehidupan ini, dibanding aktor-aktor lain ya. Saya lihat, wih Mas Didi nih quotes luar biasa. Dan sesudah almarhum udah gak ada, baru saya sadar ternyata catatan saya tentang quotes-nya banyak sekali. Kayak misalnya yang paling mahal menurut saya, kalau Tuhan udah tahu, orang lain nggak perlu tahu. Itu
dalam banget ya Mas Ardi.
Artinya kita harus menekan ego, karena yang paling kita hindari adalah ego. Terus ada hal lagi, misalnya di antara yang kamu tahu, beri titik ketidaktahuan, karena di situlah Tuhan akan datang memberitahu. Melalui orang lain mungkin, melalui kucing atau apa gitu. Karena banyak sekali orang, udah saya tahu, udah pokoknya gini pakai. Tuhan akan bilang gini, ya udah kamu udah tahu ya, udah saya lepas tangan gitu. Tapi kalau kita masih berasa belum tahu, tuh banyak bantuan yang kita dapat. Gitu. Saya pikir itu kadang-kadang kan quotes bisa diucapin tapi gak sulit dilakukan oleh beliau gitu. Dan ternyata dalam ketika saya mendampingi beliau, saya ngelihat semua dipraktekkan. Apapun yang diomongin itu dipraktekkan dalam hidupnya. Gitu. Ada kan orang yang jago bikin quotes, tapi dia sendiri sebenarnya nggak pernah ngejalanin itu, tapi gitu. Kalau dia jalanin itu, misalnya nih, saya duduk berdua, terus ada orang ngomong gede gitu, dia pasti dicolek, saya pasti dicolek tuh. Nah, saya catat tuh, saya kenapa dicolek. Terus nanti ketika orang itu pergi baru saya tanya, Mas tadi nyolek saya kenapa? Enggak, kamu jangan kayak dia. Dia tadi ngomongin dirinya melulu gitu. Dari tadi mendominasi melulu. Itu sedikit keliru itu kalau ada pemahaman itu. Kita gak boleh mendominasi pembicaraan. Cuman ngomongin saya nih kemarin bawa saya mulu gitu. Itu lucu sekali. Nah, itu semua yang dikasih contoh secara dalam keseharian. Gitu. Ketika di lokasi ya, gitu. Ada orang yang datang telat, kita nggak boleh marah karena itu urusannya negur dia, mungkin ada sutradara atau siapa gitu. Kita harus asik aja. Karena begitu kita terlibat sama keterlambatannya dia, itu bisa memperburuk kita. Ketika main nanti itu apa.
Iya,
itu
iya.
Satu. Terus kita juga enggak boleh mengajari lawan main. Okay. Ada kan ada kecenderungan di sini. Nanti Mas ya, waktu saya gini kamu gini ya. Mari ya.
Jadi malah gak natural ya Mas ya?
Ya udah diatur sama dia, iya. Seolah-olah dia sutradaranya. Terus kita bilang ya emang kamu sutradaranya? Kalau sutradaranya ngatur ya gak apa-apa. Tapi kalau kamu kan kita sama-sama pemain.
Iya.
Nah dia selalu juga nekanin, kamu jangan pernah ngajarin lawan main. Gitu. Itu etika.
Oh itu etika.
Itulah yang saya dapat banyak dari almarhum Mas Didi. Dan beliau gak pernah marah. Marahnya yang paling saya takuti ketika dia bilang ada yang marah itu.
Udah, marahnya gitu aja.
Marahnya gitu. Tapi dia kalau misalnya dia teriak misalnya kita di panggung, main panggung itu salah misalnya dalam proses latihan. Buat saya enggak marah itu. Saya masih bisa ketawa-ketawa gitu dan abis itu selesai. Tapi kalau dia bilang, "Gimana tadi? Yoin tadi, Mas." Nah. Itu bisa seharian dia diam aja itu. Enggak pernah marah-marah. Marahnya itu udah marah, itu uniknya almarhum itu.
Oke, okay. Apa ilmu acting terdalam yang Mas Yayu pelajari dari seorang Didi Petet?
Mengatasi ego.
Mengatasi ego.
Ego. Karena ada quotes yang paling menarik itu, dia bilang setiap saat dia selalu ngomong, acting itu adalah satu, bukan pamer, dua, bukan pamer, tiga, bukan pamer. Jadi harus dihilangkan bahwa ini acting, gitu ya. Jadi memang harus jujur ngelakuin. Dan itu dipraktekkan dalam hidupnya. Ketika sehari-hari juga gitu, nggak ada pamer-pamernya tuh. Dulu mungkin waktu muda mungkin ya, tapi saya sudah kita sama-sama tua gitu ya. Saya merasa tua juga karena kan saya dampingin beliau cukup lama gitu. Betul-betul nggak ada itunya. Malah kalau ada yang pamer, kalau ada yang pamer pasti saya dicolek. Kayak misalnya gini. Mungkin nggak enak disebut cincin. Saya ngajar di berdua ngajar di satu tempat yang sangat luar biasa gitu, yang kita gila Mas ya, kita bisa ngajarin orang ini ya, misalnya ya, satu institusi yang sangat disegani di Indonesia gitu. Ayo Mas kita ngomong ke media bahwa kita ngajar di sini dari mulai 2004 sampai 2015 itu kita ngajar. Kita sumbangsi kita buat institusi ini yang ini Indonesia ini luar biasa sekali. Untuk apa yuk? Yusuf, biar orang semua tahu bahwa kita ngajar di sini. Dia bilang sama saya, nggak perlu yuk. Kalau Tuhan udah tahu, orang lain nggak perlu tahu. Ketika itu saya mendongkol dalam hati. Ah, buru saya nih, payah nih. Dia nggak lihat cibo uang. Ya dia sih. Kalau orang tahu bahwa kita ngajar di sini pasti jadi nilai uang yang luar biasa, pasti kita diajak ngajar kemana-mana. Yeah. Tapi sesudah beliau meninggal, saya ingat itu dan saya menangis karena bodoh saya bertanya, bodoh sekali dan luar biasa ya. Kalau Tuhan udah tahu, orang lain nggak perlu tahu. Artinya ya ngapain dipamer-pamer? Kalau mau pamer ya Tuhan udah tahu. Nah, itu jadi kita nggak boleh ria, nggak boleh apa gitu. Itu sih menarik gitu ya, luar biasa sih.
Luar biasa. Okay. Yeah. Kalau gitu apa arti seorang almarhum Didi Petet buat seorang Mas Yayu Untung?
Apa ya, orang-orang sih bilang kamu lebay gitu, masih orang udah nggak ada masih kamu kenangin terus. Tapi buat saya nggak, saya punya orang tua gitu yang udah nggak ada juga. Seandainya orang tua saya hidup, orang tua saya pasti bangga bahwa wah kamu sayang banget sama guru kamu itu. Itu. Ya, itulah.
Iya, iya, iya. Oke. Luar biasa ya. Saya juga jadi speechless nih, gimana dong. Terima kasih loh Mas Yayu. Gila ya, sampai ya ternyata luar biasa ya.
Iya, dekat sekali.
Dekat sekali, dan ternyata ilmu yang diturunkan sehingga yang bisa Mas Yayu teruskan ketika almarhum udah gak ada, itu bukan cuma sebatas acting ya Mas, tapi itu dalam banget loh Mas, hanya buat kehidupan saya. Iya.
Karena banyak sekali orang pintar, saya udah banyak lah ngeliat itu ya, dampingin orang pintar. Dia punya ilmu banyak, tapi gak tahu cara nyampein ilmunya. Bahwa gak semua orang bisa jadi guru. Gitu. Orang guru itu mungkin bodoh gurunya, tapi dia bisa. Mungkin saya bodoh, dan, tapi saya bisa nyampein sesuatu dan itu bisa menginspirasi gitu. Gitu. Nah itu unik. Jadi guru itu sama kayak satu bidang pekerjaan yang dikasih tugas sama Tuhan buat nyampein itu.
Gitu. Ya, seperti quotes-nya Mas Didi Petet yang terkenal apa? Ilmu?
Ilmu baru bisa jadi ilmu kalau dibagi.
Iya, kalau dibagi.
Baru bisa disebut ilmu kalau dibagi.
Iya, ilmu enggak, baru bisa jadi ilmu kalau dibagi.
Dibagi. Kalau enggak dibagi enggak ilmu.
Iya,
kita ilmu. Makan sendiri ya orang enggak tahu bahwa ini ilmu gitu.
Iya. Gitu betul. Ilmu baru bisa menjadi ilmu ketika dibagi. Iya. Jadi kalau kita merasa Tuhan sudah menitipkan ilmu ke kita, ya tidak salahnya kita bagikan. Iya.
Dan pengetahuan kan ada kan orang yang saya nggak mau bagi ya nanti semua tahu gitu ya.
Iya betul.
Kita juga nanti nggak nambah ilmunya karena apa, kita takut kehabisan ilmu itu, padahal kalau dibagi nanti Tuhan ngasih lagi ilmu baru. Dan kita bisa belajar dari murid-murid itu kan ada istilahnya kan belajar mengajar.
Iya, belajar dengan mengajar. Iya. Gitu. Justru kita jadi, belajar lagi.
Iya, jadi ada timbal baliknya. Kurang lebih kayak gitu.
Oke, menarik banget ya. Menarik loh, saya sampai ke bawah banget nih suasananya nih. Maksudnya, ya luar biasa ternyata itu ya kebijaksanaan hidup gitu ya. Maksudnya ilmu yang dalam, bahkan sampai seseorangnya udah gak ada. Mungkin beliau juga udah almarhum. Ilmunya masih hidup, masih ada.
Iya, masih ada terus, berlangsung terus. Dan ya semoga terus. Ya begitu juga, saya sekarang udah mendidik juga beberapa adik-adik saya gitu. Untuk belajar juga, misalnya ketika saya ngelatih coaching film atau ngajar di mana, saya ajak 1-2 orang buat dampingin saya, biar nanti ada yang nerusin. Gitu, ada yang nerusin, dan memang harus kayak begitu supaya ilmu itu berlangsung terus.
Gitu. Diteruskan terus ya dari generasi ke generasi.
Gitu.
Oke. Nah, berarti yang tadi Mas Yayu bilang nih. Teman-teman sobat Milen di rumah semuanya juga bisa belajar bahwa even seorang Didi Petet ataupun Mas Yayu Undro nih sekarang yang masih ada, tadi pun sampai mengajarin orang dengan ketulusannya, nggak mikir dibayar berapa, dengan modal sungguh-sungguh ya Mas. Bahwa itu penting banget. Berarti untuk seorang aktor, karena mungkin sobat Milen di rumah banyak
yang pengen
jadi aktor. Nah, modal terbesar yang diperlukan untuk menjadi aktor itu apa sih?
Ya, kesungguhan dan disiplin. Kita sebelum tadi ngobrolin kan udah ngobrol juga bahwa Indonesia itu negara, kita ini negara yang dirahmatin sama Tuhan ya. Wah, kita nggak pernah, walaupun keadaannya kayak begini, tapi sebenarnya kita mau apa aja ada gitu. Dibanding kayak misalnya di Barat ya, yang kamu nggak kerja hari ini, ya kamu nggak makan besok. Kalau kita nggak, di negara ini tuh kita bisa nggak ngapa-ngapain, tapi tetap aja hidup gitu.
Iya benar.
Orang bisa gotong royong. Gitu. Ya, saya pernah lihat ya, saya juga pernah di Eropa misalnya ditonton awal-awal itu. Kalau saya numpang di satu hidup, di satu keluarga, satu hari, artinya dia bisa hitungannya tuh bisa kayak seminggu. Ngacoin ekonomi mereka dalam rumah tangga ya. Ada listrik, ada makan, ada apa di situ. Nah, kalau saya tinggal 3 bulan, coba, pasti udah mulai mikir tuh. Ini orang ngapain di sini? Gitu. Tapi di sini nggak bisa kayak gitu. Gitu. Jadi apalagi satu, kita punya, kalau kita main di medsos tuh, di Facebook ada 5.000 orang sahabat kita. Di Twitter bisa jutaan, atau di Instagram bisa jutaan juga. Jadi itu semua kalau kita kelola dengan baik, kita bisa dapat banyak hal gitu.
Oh ya, contohnya?
Kayak misalnya gini. Di hari, satu hari ini, saya masukin ke Messenger ke teman-teman SMA gitu. Eh, transferin uang 50 ribu dong, saya utang gitu. 10 orang. Saya dapat
500 ribu.
Janjinya minggu depan bayar. Pasti itu dibayar. Tapi jangan diingkari.
Iya. Gitu.
Besok saya 10 orang lagi.
Melakukan hal yang sama. Hal yang
sama. Jadi nanti uangnya muter. Dan saya gak perlu kerja. Hanya butuh pulsa aja. 500 ribu sehari. Atau kita berani misalnya minta 50 orang per hari. Uangnya diputar gitu. Tapi dengan catatan jangan diituin. Ya, kita bisa gak ngapa-ngapain sebenarnya. Oke. Belum lagi di medsos-medsos lain. Nah, yang pengen disampaikan di sini bahwa bahwa sebenarnya apapun yang kita mau kerjakan di sini, kita bisa bikin demikian mudah karena banyak yang bisa mendukung di luar. Nggak ada yang mau percaya. Kita bilang saya pinjam $5, orang mikir kita saudaraan apa? Ya, saudaraan saya aja nggak minta, saya bisa nggak bisa pinjemin $5 gitu. Mikir kalau di sini kan enggak gitu. Artinya kalau kita membangun kepercayaan itu bisa menghasilkan banyak hal gitu. Yang penting kita berdisiplin. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa kalau di film, callingan orang film itu kan biasa jam 8, jam 10 gitu ya. Genset itu listrik di calling jam 5. Nah, kalau kita hadir di callingan genset tiap hari, pasti nanti kita menjadi pusat perhatian. Itu orang gila ya, disiplin banget. Atau misalnya mainland ya, di tempat pekerjaannya. Sekarang datang nongkrong di depan situ, selalu jam 6. Pasti bosnya mikir, dahsyat nih orang nih. Kasih jabatan dia yang lebih bagus. Kebayang gak kalau kita berdisiplin terus, bersungguh-sungguh terus, pasti kita akan dapat tempat. Gitu. Kita pasti akan dapat tempat. Kita punya antusiasme yang luar biasa terhadap pekerjaan kita. Nah, begitu juga dalam dunia dunia film. Jadi gampang sekali buat terkenal kalau kita mau bersungguh-sungguh. Cuman problemnya memang kita-kitanya gak pernah mau bersungguh-sungguh gitu. Jadi di bidang pekerjaan apapun, kalau kita punya disiplin, pasti kita
kelihatan
gitu. Kelihatan. Dan gak cuman mumpuni yang ketemu di mall terus tiba-tiba naik namanya. Enggak. Kita belajar, punya modal dikit, kita bisa. Kita mau jadi apa sebenarnya? Kita yang nentuin diri kita. Karena di dalam acting kan begitu juga, pemahaman acting yang hakikatnya acting. Kita yang menentukan besar kecilnya orang. Itu untuk menentukan besar kecilnya kita. Itu. Artinya kita yang menciptakan kesempatan itu. Bukan kita nunggu kesempatan, nggak, kita yang nyiptain. Ini kalau fotografer itu menunggu momen, tapi aktor harus menciptakan momennya. Terlatih buat itu. Jadi saya sendiri nggak pernah takut. Oh, nanti nggak ada kerjaan, nggak ada urusan. Karena saya punya statement bahwa kalau kamu nggak kreatif, maka bayi hari ini, apa, bayi yang lahir hari ini bisa bunuh kamu besok. Gitu. Saya udah 57 tahun, kalau saya nggak kreatif, anak istri saya nggak makan gitu. Nah, aktor yang baik harus punya kreativitas yang tinggi gitu. Nah, dan itu kalau kita ngomong bahwa acting bukan hanya wilayah aktor, maka semua orang juga punya kesempatan itu di bidang apapun. Kita yang ciptain kesempatan itu. Ya, kayak kurang lebih kayak gitu, dengan disiplin tentunya.
Dengan disiplin dan sungguh-sungguh ya.
Iya, sungguh-sungguh. Kayak misalnya gini lah, kita di luar acting. Misalnya nih, saya remaja nih, penontonnya pasti remaja banyak ya.
Iya.
Berapa? 20, 30.
Ya, siapa aja sih boleh.
Sekarang gini. Orang bisa mungkin ngabisin uang 1 juta, 2 juta seminggu. Kalau kita irit-irit, kita mungkin bisa nabung. 1 juta atau 2 juta seminggu. Tahan aja, kumpulin. Kan jadi banyak uangnya dibanding diam pelamborin. Itu kan juga sikap disiplin gitu. Kita akan punya. Ketika kamu pengen sesuatu, ya kamu harus bekerja buat itu. Ketika kamu mau jadi aktor, ya kamu harus bekerja jadi buat aktor. Kalau kamu pengen beli satu barang, kamu lewat di toko gitu, ih ini keren barangnya, pengen lihat harganya, oke. Ya jadi ini tuh tujuan, pasti kebeli. Gitu. Jadi apapun kalau kita mau, apapun kalau kita mau dan dengan disiplin pasti tercapai gitu. Enggak cuman nunggu rezeki datang.
Iya, kayak nunggu dunia runtuh gitu.
Enggak mungkin. Banyak sekali orang, maaf ini kita agak sedikit ngomong enggak tahu diedit apa enggak nih. Banyak sekali orang yang selalu minta tolong ya, sama Tuhan, tolong dong. Heeh. Tuhan tolong dong. Dia enggak berpikir bahwa mungkin saya harus bersikap bahwa saya harus menolong Tuhan. Mempermudah pekerjaan Tuhan dengan apa? Dengan disiplin. Kan banyak tugasnya Tuhan kan banyak banget yang
Ya
kalau saya berbuat baik aja terus, kan saya meneruskan membantu Tuhan.
Iya.
Kan gitu. Saya berbuat baik. Ada datang ada persepuluh, ada kalau dalam ini kan 2,5%.
Iya.
Kalau di Nasrani persepuluh.
Iya.
Rajin itu kan itu membantu Tuhan. Gitu. Dan pasti akan balasannya ada. Udah saatnya kita merubah pandangan kita terhadap pemahaman itu sehingga kita bisa maju. Jadi nggak hanya minta tolong tapi kita harus, kita akan dapat poin lah kalau kita berbuat baik. Dengan berbuat baik itu udah membantu Tuhan. Gitu. Kita ke gereja, kita ke masjid, kita nyalamin orang. Itu yang saya bilang tadi kan. Investasi tertinggi itu yang diberikan Tuhan itu senyum mana aja gitu. Itu udah mempermudah kita buat dapat pekerjaan. Dan itu juga mempermudah Tuhan meluluskan apa yang kita inginkan. Kan Tuhan beri saya pekerjaan, Tuhan nggak tahu nanti dikasih pekerjaan tapi gimana caranya. Kamu buka cara pertama adalah senyum. Keluar dari gereja atau keluar dari masjid udah senyum gitu.
Itu udah ibadah terkecil.
Dan tapi itu udah investasi yang luar biasa. Sekarang ini saya juga kan ngalamin casting. Sana ada buka casting. Saya ditelepon, ini ada karakter nih kayaknya cocok buat kamu mau casting nggak? Oke, saya mau. Saya baca, keren nih, saya datang. Kan banyak orang itu, coba kalau saya datang dengan sok tahu muka kayak gini, mana ada yang mau pakai. Casting direkturnya udah takut duluan. Tapi kalau saya datang buka pintu, halo apa kabar, udah ngebuka diri gini tuh udah orang tuh, keren orangnya. Dan itu mempermudah Tuhan. Terus kalau saya mukanya begini, terus tuh gimana mungkin saya bisa bantu kamu, Dul? Kalau muka kamu aja nakutin orang, Rin. Itu sih, itu maknanya itu sebenarnya. Bahwa udah mulai dari sekarang kita mulai dengan nyapa orang duluan, jangan tunggu disapa. Gimana? Gitu.
Tersenyum. Yeah.
Itu investasi.
Investasi yang sepertinya kecil ternyata besar.
Besar sekali efeknya gitu.
Oke. So singkat padat jelas, pasti sobat milenial di rumah juga udah nggak sabar. Minta dong tips-tips dari seorang Mas Yayu yang memang udah senior di bidang seni peran. Buat teman-teman di rumah yang mungkin pengen jadi aktor, pengen nyemplung dunia seni gitu. Tips-tipsnya apa sih ya biar beneran bisa jadi aktor?
Ya tipsnya tadi itu kesungguhan, disiplin, belajar terus. Dan belajarnya seni peran itu gak melulu kayak acting apa. Belajar karena yang diangkat di dalam acting itu adalah persoalan-persoalan kehidupan gitu. Itu yang harus diamati, dialami gitu. Dan kemudian dilakoni secara sungguh-sungguh. Dan kemudian latihan. Ada satu quotes yang dari almarhum Mas Didi. Jangan pernah mempermalukan diri kamu dengan ketidaksiapan. Jadi dimanapun kamu selalu siap. Jangan sampai kesempatan datang kemudian kesempatan itu hilang karena kamu gak siap. Tuhan udah mau ngasih kita apa yang kita minta dalam doa. Tapi
pasti kasih belum siap.
Gak siap, ya. Tuhan mana. Dan kita mengeluh lagi, Tuhan gak perhatiin saya udah gak mau percaya Tuhan aja lagi deh gitu.
Akhirnya Tuhan yang disalahin padahal kitanya yang belum siap.
Di sini ya belum siap betul. Tuhan bilang, gimana caranya? Kalau saya jatuhin uang di depan kamu 1 miliar, kamu akan meninggal. Meninggal.
Jadi gimana? Karena Tuhan sayang sama kita, jangan dikasih 1 miliar.
Ada 100 juta aja, terus ada suara itu uang buat Yayu, spesial buat Yayu. Bisa juga akan meninggal. Ya kan, gak ada alasan. Jadi kita harus ciptain alasan-alasan kenapa rezeki itu datang.
So, ciptakan alasan-alasanmu untuk mendapatkan 1 miliar pertamamu. Kan acaranya 1M di Mas Yayu. Oke, jadi tadi buat sobat milenial di rumah yang pengen jadi aktor gitu, harus sungguh-sungguh dulu, disiplin. Siapkan diri dengan berlatih.
Dengan berlatih.
Ya, dengan berlatih acting.
Ya, ya. Dan sadar dalam keseharian. Karena itu ini materi yang akan kita mainkan tentang kehidupan.
Oke, kesadaran tuh sangat penting sekali dalam acting. Lalu kejar bola pasti kita yang menciptakan kesempatan.
Harus. Kita yang menciptakan kesempatan.
Iya, entah dengan casting atau apa mungkin kalau dunia.
Dengan senyum.
Pertama senyum dulu menciptakan kesempatan.
Ini capek nih senyum dulu. Ini gila atau apa sih? Jadi nggak pernah capek senyum.
Habis itu ciptakan kesempatannya kalau dalam dunia seni peran atau aktor ya berlatih dan ya mungkin casting kali ya.
Ya casting banyak cara kok, banyak cara dunia bisa nemuin kita tuh banyak cara gitu. Salah satunya misalnya sosmed luar biasa sekali. Gitu. Kita bisa ketuk orang lihat saya. Gitu.
Oh iya.
Nah lucunya sosmed semua ditutup apa namanya di close itu.
Iya di private. Nah,
ngapain main? Ngapain main Instagram kalau itu di close?
Oh gitu ya.
Itu banyak sekali minta follow minta apa tapi dia ketutup. Lah ini gak adil.
Gitu.
Iya dong, gimana saya mau callback kalau dia ketutup. Sangat gak adil.
Gitu.
Dia mau tahu saya, saya gak boleh tahu dia gitu.
Okay.
Dan lebih bagus kalau sama lain kalau kita ngapain juga gitu.
Okay.
Gak ada gambar, kadang-kadang di main sosmed gambar cuma satu gitu. Bukannya di situ kita harus pamer, enggak. Tapi itu bentuk
menunjukkan diri,
memperkenalkan diri.
Iya.
Karena saya usia 57 tahun pun masuk 58 gitu. Saya masih harus rajin di situ. Biar orang masih lihat, oh Yayu masih ada gitu. Kalau enggak ada itu Yayu udah meninggal. Kenapa? Enggak lagi gitu, sosmednya ada gitu. Enggak ada lagi, enggak ada casting, enggak ada yang mau ngajak main film.
Iya.
Enggak ada mau ngajak ngajar.
Iya, betul.
Dibuka, Yayu enggak ada.
Masuk akal. Oke, jadi kita juga harus eksis apalagi sekarang dengan adanya sosial media yang mempermudah kita. Ya. Jadi marilah kita pakai itu buat batu loncatan justru
loncatan,
ya.
Batu memperkenalkan diri. Supaya orang tahu kita gitu.
Oke. Sip, terima kasih banget Mas Yayu untuk sharingnya hari ini yang luar biasa, banyak banget belajar. Dan buat sobat Minland di rumah yang mau latihan acting mungkin.
Oh ya, bisa di tempat saya. Saya banyak ngajar di tempat-tempat gitu.
Oke.
Ada macam-macam.
Langsung ke poin aja Mas Yayu ya. Oke. Okay. So, untuk menutup episode kita hari ini, saya punya dua pertanyaan. Oke. Okay. Pertanyaan pertama. Siapakah aktor Indonesia terbaik saat ini?
Ya, banyak tapi yang paling tepat yang mumpuni, yang punya karunia bakat ya Reza Rahardian.
Kalau wanitanya?
Wanitanya juga banyak. Yang muda-muda banyak kayak
satu aja.
Putri
siapa?
Putri Marino.
Oh. Okay.
Banyak yang luar biasa.
Bakat Putri juga. Marino.
Ya.
Oke. Okay.
Karena pernah main bareng dan ngerasain auranya main.
Oke. Sip, oke. Okay. Terima kasih untuk jawabannya. Dua nama luar biasa. Tepuk tangan dong buat Mas Yayundru.
Terima kasih, Nina, sudah diundang.
Iya. Terima kasih juga Mas Yayu udah hadir di acara kita. Oke, so saksikan terus kita di episode-episode selanjutnya dengan tamu-tamu spesial lainnya tentunya hanya di 1MP, 1 miliar pertama by Minland. Bye-bye! Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. 1MP, 1 miliar pertama by Minland. Bye-bye!